Matthæus skriver. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Den her tekst kan godt virke sådan lidt specielt. Sådan lidt sammensat, altså hvad har den første del og den sidste del med hinanden at gøre? Hvad er det egentlig, Matthæus vil fortælle os? Måske så er en af pointerne, at Jesus han er overlegen. Ikke sådan i den der arrogante udgave, men i forhold til det, som farisæerne og saddukæerne spørger om og udfordrer ham på. Hvis vi nu havde læst Matthæus evangeliet sådan fortløbende og havde en fornemmelse af, hvor vi var kommet til, så ville vi vide, at vi nærmer os påske, da den her beretning finder sted. Jesus er reddet ind i Jerusalem under stor ståhej, og nu har han gang i de sidste samtaler med jødiske ledere inde på tempelpladsen. Næste gang han møder de jødiske ledere, det er i Getsemane have, da de anholder ham. Og hele vejen gennem Matthæus evangeliet får vi en fornemmelse af, at Jesus ved mere, gør mere, kan mere, end folk var komfortable med. Og måske er det det, der binder de her to dele sammen. Jesus bliver i første omgang stillet et spørgsmål, som han besvarer på en måde, som ingen kan stille spørgsmål ved. Og dernæst så stiller han selv et spørgsmål, som ingen kan besvare. Altså, at Jesus er på alle måder overlegen. Det er ham, der har matchbolden. Lad os begynde med den første del. Det største bud i Moseloven. I jødisk tradition så tæller man 613 bud i de fem Mosebøger. Så hvordan finder man ud af, hvad for det, der er vigtigst? Hvad er det for net, som skal være tolkningsnøgle, eller den lup, man ser de andre igennem? Jesus fremhæver to bud. Du skal elske Gud, og du skal elske din næste. Det ene er fra 5. Mosebog, det andet er fra 3. Mosebog. Og der var mange jøder, som var enige i den vægtlægning. Den lovkyndige farisæer har ikke noget at indvende, fordi det var, jamen det er god latin at opsummere det på den måde. Så går Jesus videre og stiller dem et modspørgsmål. Og jeg vender tilbage til, hvorfor netop det her modspørgsmål giver mening, men han spørger dem altså, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? Og der er en gang, hvor det her det virkelig undrede mig. Hvad mener han? Hvad mener I om Kristus? Altså, Jesus er jo selv Kristus. Hvad er det her? Altså, spørger han dem, hvad mener I om mig, hvis søn er jeg? Indtil det gik op for mig, at det er faktisk ikke det, han spørger om. Han taler ikke om sig selv her. Han spørger ikke, hvad mener I om mig, hvis søn er jeg? Fordi så ville det jo ikke give mening, at de siger, David, du er Davids søn, fordi Jesus' far hed jo Josef. Når Jesus her spørger, hvad de mener om Kristus, så spørger han dem, hvad mener I om den salvede leder, den udvalgte leder, som Gud vil sende? Altså, hvad mener I om? Hvad har I af forventninger til den Messias, som Gud vil sende? Og når han så spørger dem, hvis søn Messias skal være, så spørger han ikke bare, hvem der skal være far til den her store leder. Er det Jakob eller Simon eller Matthias, der skal være far til Messias? Han spørger dem mere, hvem skal den her Messias efterligne? Den Messias, som I forventer, hvem ligner han? Hvem har han lært af? hvis sko skal han udfylde? Hvilket åndeligt eller politisk slægtskab har han? Hvor hører han til hende? Så når farisæerne svarer, at de mener, at Kristus skal være Davids søn, så mener de altså, at den messias, de forventer, skal efterligne David, kong David. Og det siger en hel del om, hvem den messias så skal være. David var nemlig en stor konge, men han var også en krigerisk konge. Så krigerisk, at han faktisk havde for meget blod på hænderne til at få lov til at bygge et tempel til Gud. Forventningen om, at messias skulle være Davids søn, var udbredt på Jesus' tid, og den handlede primært om, at man længtes efter at blive befriet fra romernes jernnæve, altså fra romernes besættelse. Messias skulle komme som Davids åndelige og politiske efterfølger og genoprette Israels rige, fordrive ikke-jøderne og forsvare grænserne. Det var det, David havde gjort. Og den forventning har Jesus noget at sige til. Han spørger dem nemlig, om ikke de har læst i det gamle testamente. Har I ikke læst salme 110, vil han sige i dag. Dengang så nummererede man dem ikke. I hvert fald ikke på samme måde, som det gør i dag, men det er det sted, han citerer fra, salme 110. Og i salme 110, der skriver David, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Og hvis vi prøver lige sådan at tage det lidt langsomt, altså forudsætningen er, at David ifølge farisæerne er den største på nær Gud. David er den største på nær Gud. Selv Messias, Guds udvalgte leder, skal bare være Davids søn, altså en efterligning af David. David var den største på nær Gud. Men så henleder Jesus deres opmærksomhed på, at David faktisk her taler om Herren, altså Gud, og en, som David kalder min herre. Ah, så der er altså en ind imellem. Det er det, Jesus vil frem til. David, han taler om, der er en ind imellem ham og Gud. Der er en, der er større end David selv, som ikke er Gud. Og den person, der er større end David selv, bliver af Gud inviteret til at sætte sig ved Guds højre hånd, altså som Guds lige mand. Et udsagn, som både i jødisk og i kristen forstand er blevet, eller i tradition er blevet forstået som et udsagn om Guds udvalgte messias. Så derfor spørger Jesus farisæerne, når nu David kalder messias for sin herre, hvordan kan I så sige, at messias er Guds, at Davids søn? Altså, hvordan kan I reducere messias til at være en efterligning af David, en krigerisk messias, når nu messias er mere end det? Det er sådan set bare den pointe, Jesus prøver at lave. Hvordan kan I reducere messias til at være en krigerisk efterligning af David, når messias skal være mere end det? Og det har de ikke noget at svare på. Som læsere af Matteus evangeliet, eller som kirkegængere, så har vi jo formentlig en fornemmelse af, at Jesus taler om sig selv. Hvis man bare har været en lille smule i kirken, så ved man, at Jesus er Kristus. Jesus er messias, den udvalgte. Og han er mere end Davids søn. Han er mere end en jordisk efterligning af en jordisk konge. Han er Guds søn. Men hvad mener I? Kunne vi jo spørge, ligesom Jesus gjorde. Hvad mener I? Der er blevet givet mange, og der gives mange forskellige svar på, hvem Jesus er. Om han virkelig er Guds udvalgte, Guds messias. Og jeg mener det, når jeg siger, at der skal være plads til at være på vej i det her spørgsmål. Også blandt os, der kommer i kirken, skal der være plads til at være på vej i det her spørgsmål. Kirken er bygget på den bekendelse, at Jesus er messias. Men det betyder ikke, at der ikke er plads til dem, som stadigvæk lige skal finde ud af, hvad mener jeg egentlig om Jesus. Der er også plads til dem, som stadigvæk ikke helt ved, hvad det betyder, at Jesus er messias. Og i den forbindelse, så skal vi prøve at undgå at efterligne farisæerne. De turde ikke stille spørgsmål. Det er jo egentlig en ret fordi den, der spørger, bliver klogere. Så vi må gerne stille spørgsmål til hinanden, til vores tro, til Gud, til alt. Vi må stille spørgsmål til alt, fordi den, der spørger, bliver klogere. Og på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at stille sig et sted. Træffe et valg angående Jesus. Det er som om Jesus, han udfordrer mennesker til faktisk at træffe et valg også. Afgøre, hvem man mener, at han er. Hvis vi vil bruge nogle af formuleringerne fra de andre tekster, som Bent læste, så skal Jesus Kristus en dag åbenbares, som Paulus skrev. Altså, det vil sige, en dag skal det åbenbares, at Jesus er Kristus. Og den Kristus, eller Messias, som Jesus er, er ikke bare en efterligning af den krigeriske David, men meget mere. Jesus er ham, der troner over jordens flade, som Esajas skrev. Ham, der troner over jordens flade. Altså ham, der er over alting. Gud selv. Jesus er både Davids herre og alles herre. Og der er også en anden grund til, at man på et tidspunkt er nødt til at beslutte sig for, hvem man tror, at Jesus er. Det handler om første del af dagens prædiketekst. Hvis Jesus var en almindelig mand, så kom han med nogle ret bombastiske, nogle ret radikale udsagn om, hvordan man skal leve. Elske Gud og elske sin næste. Hvem er han til at bestemme det? Måske kan man mene, at Jesus var en stor morallærer, en stor filosof, og at hans ord af den grund har betydning. Fordi han vil lære os at blive bedre udgaver af os selv. Men hvem er han til at bestemme det? Og mindst lige så vigtigt, hvis vi piller Gud ud af ligningen, hvor er det så, vi skal hente vores motivation til at elske vores næste? Den må vi vel så hente i os selv. Og jeg ved ikke med jeres erfaring, men min erfaring siger mig, at det er så som så med den motivation. Det går i hvert fald op og ned med den motivation. Med andre ord, selvom næstekærlighed er vigtigt, ifølge Jesus, ligefrem den ene halvdel af hele Moselovens essens, så er der ingen næstekærlighed uden Gud. Hvis ikke Jesus er Gud, så giver hans bud om kærlighed til Gud og min næste ikke rigtig mening. Så på et tidspunkt må man afgøre, hvem man mener, at Jesus er. Dagens tekst peger fremad. Som nævnt er den taget fra den del af Matthæusevangeliet, der foregår i Jerusalem mellem Palmesøndag og Skærtorsdag. Teksten peger frem mod Jesus' død og opstandelse. Det giver os for det første en fornemmelse af, hvor radikal Jesus faktisk forstår budet om at elske Gud og elske sin næste. Et bud, der rækker helt ind i døden. Og for det andet giver det os et sted at gå hen, hvor vi igen og igen erfarer, at vi ikke kan elske Gud og elske vores næste så radikalt, som Jesus faktisk kalder os til. Jesus' død bliver udlagt på flere måder, blandt andet på den måde, at han dør for verdens synd. Altså, at han dør i stedet for syndere. Herunder dem, der svigter kærligheden til Gud og deres næste. Og for det tredje, så giver hans død og opstandelse også en ny forståelse af, hvad det egentlig er, Jesus siger. Det dobbelte kærlighedsbud er ikke sådan en ordre, vi blindt skal udføre i vores egen kraft. Det er en invitation. En invitation til et nyt liv i opstandelsens virkelighed. Allerede nu. Det er en invitation til sammen med Jesus at forandre verden indefra. Med alle mulige forbehold naturligvis, fordi vi ikke er perfekte, og kristne fællesskaber er heller ikke perfekte. Men invitationen står ved magt. Kom og vær med, siger Jesus. Kom og se, hvad der kan ske. Det dobbelte kærlighedsbud handler om at sprede lys i mørket, håb i håbløsheden, glæde i sorgen og liv i døden. Det handler om at konfrontere stolthed og hovmod og griskhed med ydmyghed og selvopoffrende kærlighed, ligesom Jesus gør det. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lå være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skaber kærligheden i os.